Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonu önünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň aeroportunda Stambul ugru bilen gelýän türkmen raýatlary köpçülükleýin soraga çekilýär. Howpsuzlyk işgärleri ozaldan Türkiýe wizasy bolanlary päs gelçiliksiz geçirip, beýlik ýolagçylaryň tiýatr areslleri bilen gyzyklanýarlar. Bu barada Goloýda Türkiýeden dolanan migrant azatlyga gurrun berdi.
Aeroportta Türkiýeden gelen türkmen ýolagçylaryna COVID testi tapşyrylandan soň iki topara bölýärler. Ýagny bir topar bu öňünden türk wizasyny alanlar. Beýleki topar hem ya deportasiýa edilenler ýa-da uzak wagtdan soň watanyna dolananlar.
Dip bu ýagdaýlara saýat bolan söhbetdeşimiz gurrun berdi. Ol MHM işgärleriniň uçuru bilen gelen 160 çemisi ýolagçynyň 100-den gowragyny saklap, aýry-aýrylykda soragy çekendiklerini aýtdy.
Wizasy bolanlar gönü geçirilýär. Meni aeroportda 6 saat sakladylar. Soraň özü 1 saat töweregi dowam etdi. Olar Milli Howpsuzlyk Ministrligi ilki Türkiýede näme işlendigini bilen gyzyklandylar. Mulaýymlyk bilen gürleşmäge çalyşsalar da maglumat almakçy bolýandyklary aýdyndy. Soňra siýasy garaýşlarymy, aktivistleri tanap tanamaýandygymy soradylar. Men elbetde ýalan sözläp opozisiýon garaýşlar bilen gyzyklanmaýandygymy aýtdym.
Dip 20 ýaşlarındaky söhbetdeşimiz nyktady. Beýlik reisleri bilen Stambuldan gelen ýolagçylar hem azatlygy şular ýaly ýagdaýlary bilen ýüzbe-ýüz bolandyklaryny tasdiklediler. Tanqidi pikire çydamlylyk görkezmeýän Türkmenistanyň howpsuzlyk gullyklary, wagtal-wagtal daşary ýurtlardan gelýän raýatlary göni aeroportyň özünde siýasy, dini garaşlary sebäpli soragy çekýärler, mobil telefonlaryny barlaýarlar. Emma Türkiýe bilen wiza düzgününün ornaşdyrylmagyndan soň bu tejribeler köpçülükleýin häsiýete eýe boldy. Geçen sentýabrda Ankara Aşgabatyň haýsy etatynda türkmen raýatlar üçin 30 günlük wizasyz tiýahat düzgününi ýatyrypdy. Munyň ýyzy bilen Türkiýede bir kanun bolýan türkmen migrantlary has köp saklanyp watanyna deportasiýa edilip başlandy. Galiwertede habarçylarymyzyň tasdiklaýşy ýaly türkmen raýatlarynyň bu ýurtda kanuny etatda galmak üçin dokument taýýarlamak işleriniň has kynlaşmagy netijesinde käbirler başga üçünji ýurtlara çykmagy, beýlikler hem Türkmenistana dolanmagy taýýarlap aldylar.
Stambuldan Türkmen Hava Yolları kampanyasının Boeing 737 uçarı bilen Aşgabada gelen Türkmen yolcularının adatça 3'ten 2'sini vize almadıklar düzüyer. Olur soru geçirilenche aeroporttan goy verilmeyer. Vizası bolonların ağlavası hem görünüşünden Türkiye'den harit katnadiyan torva sövdügerleri.
Deyip aeroportun işgärlerinin biri havarçimize sayat bolyan yağdaylarını gurrun verdi. Bu ağırlıkta viza düzgününden soň türkmen raýatlarynyň Türkiýe tiýahat etmek mümkinçilikleri hem hasda kynlaşdy. Aşgabatdaky türk konsullugundan Türkiýe viza açdyrmak üçin 100 tutulan wizanyň görnüşine görä 20 töweregi resminama talap edilýär. Şeýlede munyň bilen bagly çykdyjylar gara wazyryň narhy bilen 1000 dollary çeline ýetýär. Habarçylarymyz Türkiýe wizany esasan hem onuň uzak möhletdeýin görnüşini harit katnaýan söwdügärleriň oňurdýandygyny bilýärler. Emma türkmen häkimetleri wiza alnandan soň hem bir jaý etmeli gosmaça talaplary girizdiler.
Uzak, yani 3 ay ve 1 yıl möhlet bilen viza alanlar her 3 aydan Türkmenistan'a giriş etmeli. Migrasiýa yoksa soňundan olara 10 yıl möhlet bilen yurtdan çıkmazlyk barada möhür basyljakdygyny duýdurýar. Bu okuw maksatly viza alan raýatlara degişli däl.
Dip bu ýagdaýlardan habarly ýene bir söhbetdeşimiz aýtdy. Ýöne türkmen raýatlary üçin türk wizasyny ýa-da islendik ýurdun wizasyny almak diýmeklik, elmedama ýurtdan päs gelçiliksiz çykmaklygyna ruhsat berilijekdigini aňlatmaýar. Ýurdun güýje darlary wagtal-wagtal düşündürüş bermezden raýatlaryň ýurtdan çykmagyny eden etdilikli gadagyn edip bilýär. Sol bir wagtda daşary ýurtlardan gelýän türkmen ýolagçylary aeroportun özünde talep edilýän COVID testiniň töweregindäki alym berimden hem şikaýet edýärler.
Pandemiýa çäklendirmeleri ýatyrylsa da Türkmenistana daşardan gelýän ýolagçylar 120 manat tölep COVID testini tapşyrmaly. Testiň negatiw netijesi bolmazdan aeroportdan çykarmaýarlar. Garaz test alýanlaryň jübüsine 20 manat goýsaň, testiň netijesini 1 sagatda ýetirmän berýärler. Bolmasa da ençeme sagatlap garaşdyryp bilýärler.
deyip yakında Türkiye'den dolanan sökbettesimiz belledi. Türkiye viza düzününün ornaştırılmağından ozol Türkmenistanlıların zähmet migrasiyası üçin taylav alan etatı uğurlarının biridi. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun sonkı tanlarına göre yurtta Türkmenistan'ın 200 milyon aşarı ayeti kanuni etatda yaşayar. Emma havarçılarımız bu yurtta bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenlerin hem has köptüğüne aydarlar.